Kenya jamanatigi William Sirito ma kunakuni jondon kushidi aka jamana komatama inka. Sonkera mi laini ma Nairobi fe. Amerika jamanatigi Joe Biden ale mimbe kuka hakli na ukokoromadu. Na e kokoromadu ni keni kunakuni disinfe uni kunakuni sensena uni nyongonche. Ameriki mafayasu Maison Blanche kono. Aka hakli na uno dobe talike ko Ameriki ka jamana finitigu tena wulika jua sabati kata aka jamanaka. Jamana minu ucheka suru. Aya ira ka kunyebe na songa jene mauka fileli sinfe. Na sira wala ufe. Ameriki jamanatigi Joe Biden ya ira ka foka bena chiria sira krengrenin labla Kenya jamana yi. Ko alini kasoro Kenya jamana datilinte utan jekulu fe. Nye kunafuni nunu la sira kunu alamsa Ameriki kama sayasu Maison Blanche kono. Minkera bataki doyi no vitalike Kenya jamanatigi William Sirito kani tama inkunka. Akobe iralike ni tabulo sinsini unye mimbe talike jamana flanu nunu chetiria sira ujijilika. Inafo Ameriki ka chila de doye akunafunu la sechukumina ko Kenya jamana bena jati jamana folofe. Farafina subsaharien jamana ukonala. Mimbena ni jora isoro Itazini jamana bulu. Kono bena ke sababu ye katiria sira ulakli soro iriwali ku anifinitiki ko na sira ufe ni Itazini jamana yi. Sekasekali uyaira ko ni wulika jo bara tumadeli kake farafina gungana jamana tigishife kana Washington kabri sambafla anishikin wati.